Vi leser videre fra Matteus evangelium, det 17. kapittel, og vi reiser oss. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Herre, det er godt. Skal jeg bygge tre hytter, en til deg, og en til Moses, og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av sterk frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet, «Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Herre, vi takker deg for ordet ditt i dag, og vi ber om nåde til å høre, ta imot og gjemme ordet i hjertet. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Når Matteus forteller denne beretningen om den opplevelsen som de hadde på fjellet, så begynner han slik, seks dager senere. Og det er ganske klart at han på den måten knytter det sammen med det som skjedde seks dager tidligere. Hva var det? Jo, da var Jesus sammen med disiplene sine i en by som heter Caesarea Philippi, og disiplene får spørsmålet, «Hvem mener dere at menneskesønnen er?» Og så hører vi at Peter svarer slik, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus sier, «Det er ikke noe du har kommet på av deg selv, men det er min far i himmelen som har åpenbart for deg.» Og fra den stund begynte Jesus å forklare disiplene hva som skulle skje senere. Han sier at han skal gå til Jerusalem, han skal lide og dø, men også stå opp igjen. Og det protesterer Peter på. Jeg synes det er underlig å lese, ja, ikke underlig, men slik står det altså om Peter. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham, og sa, «Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje med deg.» Han mente altså at han visste mye bedre enn Jesus hva som var best. Ja, det står enda dette ordet, han begynte å irettesette Jesus. Han som nettopp hadde bekjent, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og så skjønte han likevel ikke hva det betød at han var Messias. At han skulle gå veien til korset, at han skulle lide for vår synd, for oss. Og så sier Jesus disse kraftige ordene til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ingen sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til.» I en litt friere oversettelse så står det slik, «Gå bort fra meg, du Satan! Du er en farlig snare for meg. Du ser alt fra menneskelig synspunkt og ikke fra Guds synspunkt.» Det var kraftige ord. Sagt til en av Jesu egne disipler, «Vik bak meg, du Satan!» Han var altså et redskap i det øyeblikk for djevelen. Satan, han ville friste Jesus til å gå en annen vei enn den som Gud hadde lagt opp for ham. Det var bakgrunnen. Og så leser vi dette som vi gjorde her nå, at Jesus tar Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et høyt fjell. Peter hadde ganske sikkert i frisk minne det som hadde skjedd 6 dager tidligere. Han kjente nok helt sikkert på ydmykelsen ved de ordene som Jesus hadde sagt til ham. Og det er slik som han har sagt, når vi virkelig får se oss selv i det rette lyset, da kan vi ikke bli annet enn ydmyke. Men her på fjellet fikk de altså en stor opplevelse. Jesus ble forklaret for deres øyne, står det. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. De fikk se Jesus i hans herlighet. Slik som også Johannes fikk oppleve det på Patmos, som vi hørte lest. Der sto det slik at han fikk se Jesus, og hans ansikt skinte som solen når den skinner i sin kraft. Og så får de oppleve dette at Moses og Elia kommer og taler med Jesus. I Lukas evangelium, som også forteller om dette, der står det slik, de talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. På den måten så var Moses og Elia med og styrket Jesus når han skulle gå til lidelse og død i Jerusalem. Han trengte det. Også Jesus trengte å bli styrket. Vi leser et sted i Hebreerbrevet. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Og et sted så sier Jesus selv, «En dåp har jeg å døpes med, hvor jeg gruer til den er fullført.» Men dette skjedde også for disiplenes skyld. Peter, som hadde irettesatt Jesus når Jesus talte om sin lidelse og død, han trengte å se hva som var Guds vei med Jesus, hva som var frelsens vei, den eneste mulighet. Og Peter, han ville nå gjerne at de skulle bli der oppe på fjellet. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal vi bygge tre hytter, en til deg og en til Moses og en til Elia.» Og i Lukas evangelium igjen står det en setning, «Han visste ikke selv hva han sa.» Han var altså i en sånn opphøyd stemning. Her er det godt å være. Her vil vi være. Og det er ikke så rart. Når de får se Jesus i hans herlighet. Hvem vil ikke gjerne løftes opp, holdt på å si, en rus av glede, og få se og møte Jesus. Fredrik Wisløff, han sier i en bok, oppløftede stemninger har selvfølgelig sin verdi, men vi må bare ikke tro at det er det samme som åndelighet. Og jeg har lyst til å ta med en setning til, som jeg kanskje har sitert mange ganger, men kanskje ikke alle som har hørt det. Steinberger har skrevet en bok, Stjernelys over korsveien, og så sier han det slik, «Så mange Guds barn i våre dager er stadig opptatt av å bli lykkelig, men det er en fullstendig underordnet sak. Jesu mat og glede var å gjøre Faderens vilje, likegyldig om det førte til kors eller krone. Heller ikke vi bør trakte etter noe høyere mål enn det å være til Guds velbehag og merke hans velbehag.» Gud åpenbarte for disiplene hvem Jesus var og hva det betød. Og se, det kom en røst fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Dette trengte Peter å bli minnet på. Det er Jesus du skal høre på. Hva han har å si. Og vi kan være sikre på at Peter aldri glemte dette. Han skriver selv i sitt andre brev, «Det var ikke kløktige, uthengte eventyr. Vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til all storhet. Vi så det på fjellet, da han ble forklaret for oss. Da så vi og var klar over at han er Gud, utsendt fra Gud, for å tale Guds ord til oss.» Og senere, når han prekte og forkynte i Jesu navn, og ble truet til å ti still, så sier han, «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» Ser vi hvem Jesus er? Er vi opptatt med å høre hans ord? Ja, jeg må spørre meg selv også, er det det som får drive deg og være hovedsaken for deg å høre han som er utsendt fra Gud? Vi kjenner til den beretning i det gamle testamentet, da Israel halte til begge sider. De dyrket både Baal og Gud. Og så kommer profeten Elia, og så sier han det slik, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham. Og dersom Baal er Gud, så følg ham.» Og så står det, «Men folket svarte ham ikke et ord.» Vi kan ikke halte til begge sider. Vi kan ikke dyrke både verden og Gud. Men vi må høre hva Gud har å si i sitt ord. Vi trenger å fornyes i synet på Jesus. Jeg ber ofte en bønn som vi finner i Salme 13. Oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Når vi ser klart hvem Jesus er, så må vi følge ham og høre ham. En dag så fikk disiplene et spørsmål av Jesus også. Vi leser det i Johannes evangelium. Det var mange som gikk bort ifra ham, som ikke lenger ville følge ham. Og så sier Jesus, vil også dere gå bort? Og da svarer Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi vet og tror at du er Guds hellige. Da hadde han fått se det og blitt befestet i dette. Og hvem skal vi gå til da? Vi har ingen andre å gå til. Det er ingen andre som kan frelse. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Jeg ba her nå, etter at jeg hadde lest teksten, det som vi ofte ber, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og helliges i sannheten, det betyr å være overgitt til sannheten, og det er det Guds ord som taler til oss i Bibelen ved Jesus Kristus, og så møter han oss. Det er den eneste sannheten. Jeg har sitert noen ganger også det, men på et av våre møter i Diabetesforeningen, som jeg er med, så fortalte en lege som jeg hadde, Hjemdal, han er død nå, men han fortalte, da jeg var student, så holdt en professor foredrag og undervisning, og når denne professoren var ferdig med foredraget sitt, så sa han, halvparten av det jeg her har sagt er ikke sant, men jeg vet ikke hvilken halvpart. Han var klar over det, altså at vi ser det fra menneskelig synspunkt, og slik ser vi det i dag, men det ofte forandres. Jeg vet ikke hvilken halvpart. Og jeg leste også en liten notis som Trine Skei Grande hadde sagt. Vi besitter en mengde kunnskap som ikke vil være relevant om noen år. Da er det ikke enkelt å spå hva det er lurt å satse på for de unge, sier hun. I dag mener vi det. Og så snur en og ser det på en annen måte. Slik er det med mennesketanker. Men Jesus taler sannheten, fordi han er utsendt fra Gud. Profeten Jeremia, han sier det slik, «Når jeg tretter med deg, har du alltid rett.» Ja, vi kan nok si det, jeg ser det annerledes. Jeg mener det og det, men Gud har rett. Det Gud har sagt, det står fast til evig tid. I Hebreerbrevet står det, Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Så trenger vi på nytt igjen å høre, hva sier du, Gud? Jesus, Guds sønn, hans ord, som kan frelse, bevare og lede oss frem. Gud, signe oss til å gjøre det alltid.